South Africa.
Sasa ba mchana katika studio Sauti ya America Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano ameelekea Jordan na Uturuki katika juhudi za kuziomba nchi za kanda ya Mashariki ya Kati kuwa na msimamo mmoja kuhusu mstakabali wa Syria baada ya kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Bashar al-Assad kuondolewa madarakani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Blinken atakuwa huko Aqaba, Jordan na Ankara, Uturuki, kukutana viongozi wa nchi hizo kujadili matukio ya Syria, Israel, Gaza, Lebanon na katika kanda hiyo nzima. Msemaji wa wizara hiyo amesema Blinken ana lengo la kupata muafaka miongoni mwa viongozi wa kanda hiyo kuhusu kanuni muhimu kwa utawala wa mpito wa Syria baada ya Assad. Amesema kanuni hizo zinajumuisha heshima kamili kwa haki za walio wachache, kurahisisha utoaji wa misaada ya kibinadamu na kuizuia Syria kuwa kitovu cha ugaidi au tishio kwa majirani zake, na kutokomeza kwa njia salama silaha za kemikali na kibiolojia. Blinken alisema kwamba Marekani itaitambua serikali ya Syria ambayo itaheshimu kanuni hizo. Waziri wa Afghanistan anayehusika na wakimbizi aliuawa Jumatano katika mlipuko kwenye afisi za wizara hiyo katika mji mkuu Kabul, chanzo cha serikali kimeiambia AFP. Kwa bahati mbaya, mlipuko ulitokea kwenye wizara ya wakimbizi na waziri Khalil Ur-Rahmani Hakani ameuawa pamoja na baadhi ya wafanyakazi wenzake, afisa wa serikali amesema kwa masharti ya kutotajwa jina. Khalil Ur-Rahmani Hakani alikuwa kaka wa Jaluruddin Hakani ambaye alianzisha mtandao wa Hakani uliohusika katika baadhi ya mashambulizi mabaya wakati wa uasi wa miongo miwili wa Taliban. Alikuwa pia mjombo wa Sirajuddin Hakani, waziri wa sasa wa mambo ya ndani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Sudan kwa mwaka wa pili mfululizo imeorodheshwa miongoni mwa mataifa yanayokumbwa na mzozo mbaya wa kibinadamu duniani katika ripoti iliyotolewa Jumatano na shirika la hisani la International Rescue Committee IRC, ikifuatiwa na Gaza na Ukingo wa Magharibi, Myanmar, Syria na Sudan Kusini. Shirika hilo lenye makao yake New York lilianza orodha hiyo miaka 15 iliyopita kama zana ya mipango ya ndani ya kujiandaa kwa mwaka ujao, lakini mkurugenzi mtendaji David Miliband amesema kwa sasa orodha hiyo pia inatumika kama wito wa kuchukua hatua duniani kote. Ripoti hiyo imesema watu milioni 305.1 duniani kote wanahitaji misaada ya kibinadamu, ni wengi zaidi ikilinganishwa na watu milioni 77.9 mwaka 2015, na kwamba 82% ya watu hao ni kutoka nchi 20 ambazo ziko kwenye orodha ya IRC. Miliband ameelezea idadi hiyo kuwa inashtusha. Ripoti hiyo imesema mzozo wa kibinadamu nchini Sudan ndio mbaya zaidi, na 10% ya watu wote wanaohitaji msaada ni kutoka nchi hiyo, licha ya kuwa ni makazi kwa 1% tu ya idadi ya watu duniani. Usafirishaji haramu wa binadamu umeongezeka sana kutokana na mizozo, majanga yaliyosababishwa na hali ya hewa na mizozo ya dunia, kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa Jumatano. Mwaka 2022, idadi ya waathirika ulimwenguni kote iliongezeka kwa 25%, ni juu zaidi ya viwango vya mwaka 2019 kabla ya janga la COVID. Ripoti ya afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu dawa za kulevya, uhalifu na usafirishaji haramu wa binadamu imesema 38% waathirika waliojulikana ni watoto, ikilinganishwa na 35% kwa takwimu za mwaka 2020 ambazo ndizo msingi wa ripoti ya awali. Na mapigano yalizuka Jumatano kati ya jeshi la jimbo lililojitenga la Jubaland na jeshi la serikali kuu ya Somalia baada ya Jubaland kufanya uchaguzi ikikaidi ushauri wa mamlaka mjini Mogadishu, maafisa wamesema. Mapigano hayo yatazua wasiwasi kwamba uhasama huo wa ndani unaweza kudhoofisha lengo katika vita dhidi ya kundi la Al-Shabab lenye uhusiano na Al-Qaeda, wakati muda wa kikosi cha Umoja wa Afrika cha kulinda amani unakaribia kumalizika. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduwimana na wageni kuwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza tunamulika mjadala mpya umeibuka nchini Kenya kuhusu serikali ya kitaifa kuchelewesha mchakato uteuzi wa makamishna wa tume ya uchaguzi ya IEBC. Na katika sehemu ya pili tunamulika Sudan, ambayo imekuwa na mgogoro mkubwa zaidi kibinadamu kuwahi kutambuliwa baada ya miezi 20 ya vita vibaya kati ya majenerali wapinzani. Kamati ya kitaifa ya uokoaji ya IRC imesema kwenye ripoti yake iliyotolewa hii leo. Kujeta hayo, ungana nami Sunday Shomari. Naam, huko nchini Kenya, mjadala mpya umeibuka kuhusu serikali ya kitaifa kuchelewesha mchakato uteuzi wa makamishna wa tume ya uchaguzi IEBC. Hatua hii imeonekana kukiuka sheria ya katiba nchini humo inayosisitiza tume hiyo iwe kazini miaka mitatu kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu. Tunaungana na wenzetu kutoka studio za Mombasa, Amina Chombo na Salma Mohamed, ambao wanamhusisha mwanasheria kuhusu masuala ya katiba.
Shukran. Mchakato wa uteuzi wa makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC nchini Kenya umekuwa ukikumbwa na changamoto nyingi za kisheria na kisiasa hivi karibuni, Rais William Ruto akitangaza nafasi sita wazi katika tume hiyo, hatua ambayo imeibua mjadala mikali miongoni mwa wanasiasa, viongozi wa kidini na vile vile wananchi. Naibu Rais Kithure Kindiki ameeleza kuwa vikwazo vya kisheria vinavyochelewesha kuundwa kwa jopo la kuteua makamishna wa IEBC vinapaswa kuondolewa ili kuhakikisha maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2027 yanaendelea bila matatizo. Hata hivyo, kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga uteuzi wa jopo hilo inatarajiwa kuamuliwa mwezi Januari mwaka 2025, ambao ni mwezi ujao, jambo ambalo linaongeza mvutano katika mchakato huu.
Ikiwa imesalia chini ya miaka mitatu kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, tume ya uchaguzi nchini Kenya haina makamishna ambao wanafaa kusimamia na kutekeleza majukumu ya tume hiyo kama ilivyo kwenye katiba. Ingawa tume hiyo ipo na pia ina maafisa wale ambao wameajiriwa katika maeneo bunge, hawawezi kusimamia chaguzi, kwani sheria ya kikatiba inasema kwamba kwa tume ya IEBC kutekeleza majukumu ya kiwemo ya leo usajili wa piga kura, kupiga msasa sajili la wapiga kura, na pia kutekeleza ugavi wa mipaka ama kuongeza maeneo bunge na hata yale ya wadi, ni sharti kuwepo kwa makamishna na pia mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi. Itakumbukwa kuwa Disemba mwaka 2022, Rais William Ruto aliwafuta makamishna wanne ambao walitajwa kukiuka sheria katika kazi yao wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Wanne hao akiwemo naibu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera, Irene Masiti, Francis Wandera na Justus Nyang'aya, ambao walijiondoa katika ukumbi wa Bomas wakati wa kusubiriwa kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022. Na baada ya Rais William Ruto kuingia katika uongozi, kamati ya bunge kuhusu sheria na katiba iliandaa vikao na kuwasikiza na kuwakagua makamishna hao, na baadaye kutoa ripoti kwamba makamishna hao hawakufaa kuendelea na kazi katika tume hiyo. Kauli mseto zimekuwa zikitolewa pande wa upinzani wakilaumu serikali na upande wa serikali kali wakisema kwamba yote yamesitishwa baada ya jopo lilokuwa lisimamie mchakato huo kusitisha kazi zake baada ya Wakenya kuelekea mahakamani. Aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya Rigathi Gachagua amelizungumzia hili na kuitaka serikali kuhimiza uwepo wa tume hiyo.
Wakati mijadala inaibuka, mashirika yasiyo ya kiserikali na baraza la kitaifa la makanisa ya Kenya NCCK yameeleza wasiwasi wao kuhusu uwazi na wajibikaji katika mchakato huu. NCCK imewataka Wakenya kuwawajibisha wabunge wao kwa kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo na kuhimiza uwazi katika uteuzi wa makamishna wapya. Mashirika haya yamependekeza kushirikishwa kwa wadau wote muhimu ili kuhakikisha kuwa maoni ya pande zote yanazingatiwa na mchakato unakuwa wa uwazi. Utata kuhusu wakilishi wa vyama vya siasa katika jopo la uteuzi na uwezekano wa mgongano wa maslahi ni maswala mengine ambayo yanazua wasiwasi. Vyama vya siasa navyo vinastahili kuhakikisha kwa upande wao wakilishi wao unazingatia usawa na haki ili kuepuka upendeleo wote. Kasi ya serikali yanapaswa kushirikiana. Kwa mujibu huo ndipo sasa tunamshirikisha mwanasheria wa masuala ya katiba nchini Kenya, Bob Mkangi, ambaye alikuwa katika kamati ambayo iliounda katiba mpya. Hapa anatuelezea ni athari gani iliyopo kwa kucheleweshwa kwa mchakato mzima uteuzi wa makamishna wa IBC.
IBC kwa sasa inaendesha tu shughuli zake zile za kiufundi za secretariat, lakini tangu wakati ule makamishna walijiuzulu na kwa kuwepo kwamba kuna huo mwanya kwamba kuna makamishna, imekuwa haiwezi kutekeleza majukumu yake kama ilivyodhamiriwa kikatiba. Na athari ziko nyingi na tumeziona hapo awali katika chaguzi, hasa uchaguzi wa 2017 na hata huu wa hivi juzi wa 2022, kwamba wakati ule, kwa sababu pia ilikuwa ni hali kwamba makamishna wanapishwa kama tumechelewa, ilifanyika 2017 ama 2016 kuelekea uchaguzi wa 2017 na 2022 pia kuna makamishna wanne waliochaguliwa na kuapishwa rasmi kukisalia kipindi kama cha miezi michache kuelekea uchaguzi. Na tumeona kwamba chaguzi kama hizi zimekuwa na utata, zimekuwa na dosari nyingi, hasa uchaguzi wa urais kama tulivyoona 2022, wale wanne ambao walikuwa wameteuliwa halafu ndio ambao walijiondoa. Lakini kwa ufupi ni kwamba kunazo hizo athari na ni athari ambazo pia tuliweza kushauriwa tuzie Kriegler Commission, na ile ripoti ambayo ilichapisha baadaye baada ya uchunguzi, swala moja ililo tilia mkazo ni kwamba uwe na hulka ya kuchagua ama kuhakikisha kwamba kuna makamishna katika hii tume ya uchaguzi miezi 24 ama miaka miwili kabla ya uchaguzi, ili waweze kuwa wamepata uzoefu wa kutosha na wamejiandaa vizuri ifikie hapo wakati wa uchaguzi wenyewe. Kwa hivyo hizo athari za kwamba makamishna wakianza kutekeleza majukumu yao kama wamechelewa, tumeziona hapo awali na nadhani wakati huu pia inaweza kuelekea ikawa hivyo hivyo.
Vipi itaathiri demokrasia ya taifa?
Kwanza inajenga ile picha kwamba sisi kama Wakenya, kama taifa, kama dola, kuna unafiki wa aina moja au mwingine, manake hatuwezi kutimiza yale ambayo tumeafikiana katika katiba yetu. Kwa hivyo kuna hilo la mwanzo kwamba hadhi yetu kama taifa inaathirika na pakubwa sana, wageni wakituangalia ama mataifa ya nje yakiangalia jinsi tunavyoendesha mambo yetu, basi ile sifa yetu, hadhi yetu kama ya kwamba ni taifa la kidemokrasia lililosimama linaendesha shughuli zake na kufuatilia katiba yake vilivyo, basi hiyo hoja inaanguka. Lakini pia tukumbuke kuna maeneo bunge na pia mawodi ambazo wawakilishi aidha walifariki ama waling'atuliwa katika nyadhifa zao, kwa hivyo basi hawajawakilishwa katika county assemblies ama bunge la kitaifa, na huo ni uminyaji wa haki zao za kisiasa kama ilivyoorodheshwa katika katiba.
Mwishoni mwa wiki aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua pamoja na seneta katika bunge la Senate Kenya John Methu walizungumzia swala hilo wakisema kwamba kutokuwepo kwa tume hiyo inaendana kinyume na mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti ya Kriegler, ambapo ripoti hiyo ilipendekeza kwamba ni sharti kuwepo kwa makamishna wa tume ya uchaguzi tayari kabla miaka mitatu ya uchaguzi unaofuata.
Na hiyo Wakenya wakiuliza si ati wamefanya makosa, ni kwa sababu ni haki yao. An election is as credible as a process. Kriegler report walisema the electoral commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka mbili unusu, hakuna IBC and people can read mischief. Kwa nini IBC hapana wepo? Wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Maseneta wamenyamazishwa. Kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea, si tutakwisha? Hao Wakenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Don't get annoyed when you are told things are not working. Because kila kiongozi ako na wadozi wake. Na sisi watu ya kuchaguliwa wadozi wetu ni watu wa Kenya.
Ikiwa mpaka watu wakubwa sana majaji wa Supreme Court wamesema Kenya hii haiwezi kuendelea kama hakuna IEBC. Na wewe kama rais umepatiwa nafasi ya kuweka IEBC. Weka IEBC kama hakuna kitu unaficha. Na wacha kuambia watu ati tunataka mwaka saba. Mimi nimechaguliwa miaka tano na inatosha.
Huyo ni aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na seneta John Meso. Naibu rais Kithure Kindiki amesema kwamba Wakenya waliwasilisha kesi mahakamani waweze kuziondoa ili mchakato uweze kuendelea. Lakini katika swala zima la mchakato huu, je, katika sheria hiyo hatua waliochukua kwenda mahakamani ni sawa ama ni vipi wanaweza kuharakisha huu mchakato? Manake iwapo hii ndio njia wameona na sasa wanaambiwa waondoshe ati ili iweze mchakato kuendelea. Hebu tueleze kama mwanasheria, je, hatua waliofanya ni sawa?
Katiba, kila Mkenya ana haki ya kuelekea mahakamani endapo ataona kwamba haki zake ama za Wakenya wengine zinaminywa ama zinaelekea kuminywa. Kwa hivyo hiyo ni haki ambayo iko katika katiba, na tarajio ni kwamba wale ambao wanaelekea mahakamani dhamira yao sio kuchelewesha ama kukawisha mchakato, lakini kwamba wanahakikisha kwamba katiba na sheria inafuatiliwa ipasavyo. Kwa hivyo kuna hiyo haki ambayo ipo. La pili ni kwamba lazima tukumbuke kwamba changamoto iliyopo kwa sasa kuhusiana na hii tume ya IEBC, nadhani kwanza tukumbuke ni mchakato ambao ulikuwa ushaanza lakini ukakatizwa wakati fulani kwa sababu ya mazungumzo ya kisiasa ambayo yalikuwa yanaongozwa chini ya NATCO, na nadhani ule mchakato ndio ambao ulichangia kusimamishwa kwa ile shughuli ya kuwateua makamishna wapya ambayo ilikuwa ishaanza. Kuna njia pia hawa wanasiasa, manake hao ndio walizungumza na kukubaliana wakishe huu mchakato kwa wakati ule. Kwa hivyo nadhani pia anaweza keti pamoja na kutatua malumbano walionayo kuhusu kama ni waakilishi wa jopo la uteuzi na masuala kama hayo, na endapo watapata mwafaka basi kuziondoa zile kesi ili mchakato uweze kuendelea, basi inaweza kufanyika. Lakini nadhani kiini chake ama chimbuko lake litakuwa ni wanasiasa wenyewe ambao ndio walileta hii shida.
Wakenya wanaona ni kama ni sadfa na vile ambavyo wanasiasa wamelipokea, kwa sababu ukiona upande wa Azimio kama Wamalo alikuwa anasema kwamba wao kama upinzani wanajihisi kwamba walikosea wakati walipokuwa hawajakubaliana ni nani angewakilisha katika lile jopo. Lakini wakati huo huo kuna zile kauli ambazo pia zinatolewa, kwa sababu kunaye seneta ambaye alikuwa anakuja na mswada kutaka kuongezwa kwa muhula wa rais hadi miaka saba. Na hili linafanyika wakati ambapo taifa kama tulivyotangulia ni kwamba hatuna makamishna ambao wao ndo wanasimamia usajili wa wapiga kura, wao ndo wanasimamia elimu ya wapiga kura na vile vile kusimamia chaguzi. Sasa hii inaweza kuwa ni sadfa ukweli ama ni kwa sababu ya kesi iliyoko mahakamani ama tuisalie tuite kisiasa kama ulivyotangulia kusema.
Ndio kinyoshewe wanasiasa, nadhani wakiweza kuketi pamoja wanaweza kupata suluhu. Lakini niongezee pia niseme, nadhani pia tukiingia kwa undani pia huu mfumo wa kusema kwamba hii selection panel, jopo la uteuzi, wahusika wakuu watakuwa ni vyama vya kisiasa, nadhani pia huu mkondo na mfumo ambao upo katika sheria ya IEBC ya uteuzi wa makamishna kwa sasa ndio pia ambayo inaleta kizungumkuti. Nadhani kwa sababu ni vyama vya kisiasa na wamepatia nafasi kubwa, kwa hivyo ni wanasiasa wakuu nchini ambao wanaongoza huu mchakato, wakati huu mfumo wa kuweza kutumia ama kuweka vyama vya kisiasa na wanasiasa kama vipo mbele katika mchakato, inakuwa ni kama kuwateua wanachama wa hii selection panel, inakuwa ni kama ndio changamoto kubwa kuliko hata kuwachagua makamishna wenyewe. Nadhani hilo ndilo limechangia kiasi kwa sasa.
Shukran sana wakili Bob Mkangi kwa kuzungumza nasi kwenye Kwa Undani.
Asante sana Salma Mohamed na Mina Chombo kutoka huko Mombasa. Wakamilisha sehemu ya kwanza, sasa tunaingia katika sehemu ya pili. Katika hii sehemu ya pili tunamulika Sudan ambayo imekuwa na mgogoro mkubwa zaidi ya kibinadamu kuwahi kutambuliwa baada ya miezi 20 ya vita vibaya kati ya majenerali wapinzani wawili, na kamati ya kimataifa ya ukwaji imesema hii leo kwenye ripoti iliyotolewa. Nchi hiyo inachangia 10% ya watu wote wenye mahitaji ya kibinadamu licha ya kuwa makazi chini ya 1% ya watu duniani. Shirika hilo lenye makao yake mjini New York limesema kwenye orodha yao ya dharura ya mwaka 2025. Tangu Aprili mwaka 2023, vita kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya dharura imeua maelfu ya watu na kukosa makazi zaidi ya watu wapatao milioni 12. Takriban milioni 9 kati hao wamekimbia makazi yao ndani ya Sudan, wengi wao wakiwa katika maeneo yenye miundombinu iliyoharibiwa na wanakabiliwa na tishio la njaa kubwa. Kote nchini, karibu watu milioni 26, karibu nusu ya watu wanakabiliwa na njaa kali, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Njaa tayari imekwishatangazwa kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam katika eneo la Darfur Magharibi, na Umoja wa Mataifa umesema Sudan inakabiliwa na mzozo mbaya zaidi ya kibinadamu katika kumbukumbu za hivi karibuni. Ripoti hiyo IRC inaangazia nchi 20 ambazo zipo kwenye hatari kubwa ya kuzorota, huku Sudan ikishika nafasi ya juu. Hali ikoje? Samir Huza, kwa upande wako unafuatilia taarifa kama hizi, hichi kilichotupelekea Sudan kufikia hapa nini hasa?
Ni uhakika kabisa kwamba ni mzozo ambao unachukuliwa, wanasema unachukuliwa poa. Yaani kwamba mapigano yalivyoanza mwanzo yalichukuliwa kama yataenda kuisha haraka. Lakini kadri muda unazidi kwenda, mapigano yanazidi kuwa makubwa zaidi na yanatisha. Sasa nafikiri kuna wakati mwaka jana tulijadiliana katika kipindi cha Voice of America swala hilo la Sudani kuhusiana na hawa wapiganaji wawili hawa wanajeshi. Ni kwamba wao yani lazima waweze utaratibu katika Afrika, na kama sio Afrika peke yake, hata katika Umoja wa Mataifa ni lazima waangalie utaratibu gani wa kufanya ili kukomesha hivi vita vinavyochukua muda mrefu, kwa sababu vita vinavyochukua muda mrefu ni vita ambavyo mara nyingi ni vya wapiganiaji, yani ni faida za watu wawili wanaopigana juu. Lakini anayeumia sana ni wananchi. Angalia leo Syria, Syria baada ya vita vile aliondoka Assad, sasa hivi Syria imebaki ni magofu tu pale Damascus na sehemu zingine. Yaani mji umeshaisha ule. Inabidi waanze kujenga mji upya, wakati ni mji ambao ulikuwa ni mkubwa, mzuri, unapendeza na wameinvest nyingi sana watu pale katika miradi yao. Sudan ni mji mkubwa, Khartoum ile, unapendeza, mzuri, watu waliwekeza sana, na katika maeneo ya kulima kule kwenye mto Nile. Lakini sasa hivi yale yote yamebaki magofu, ya wameumiza yale majengo, makazi ya watu, watu wameondolewa katika makazi yao, wamekimbia. Sasa ameathirika baadaye ni wananchi. Sasa wale wananchi wakati ule walipomuondoa rais wao kwa maandamano, hawakumuondoa kwa kuplani, kwa kuwa na plani B, naweza nikasema kwamba huza muondoa, lakini baada ya kumuondoa huyu tutafanyaje? Hiyo nafikiri kwa nao kichwani.
Hali ni mbaya kama unavyosema. Turudi nyuma kidogo, mpaka hii imefikia hapa, Umoja wa Afrika uko wapi? Viongozi waandamizi wa Umoja wa Mataifa ambao wamekuwa kisoto mstari wa mbele kusaidia matatizo kama haya wako wapi? Nchi za Magharibi ambazo pengine zingeweza kusaidia haya yasiwepo ziko wapi?
Wanasema kwamba unapokuwa na hela ndio unakuwa na sauti ya kuchagua wimbo unaoutaka. Unapokuwa una hela unakuwa wewe ni mtu wa kupiga makofi tu na kushuhuda na kufurahi kinachokuwepo. Nchi za Afrika wameungana wao ile ya umoja wao wa Afrika AU. Lakini wanakosa sauti kwa sababu ya hela. Yaani wenyewe wameshindwa kujiweka katika vitu kama hivyo, kwa sababu na wao wanategemea labda misaada, wanategemea ufadhili, na ndio maana wanashindwa kuweza kuweko pale, kwa sababu hili lingekuwa ni swala lao. Yaani lingekuwa ni swala la AU wenyewe ndio walibebe washughulike nao wao, wala lisingeenda UN, wangemaliza nao wenyewe.
Asante sana Sami Ruhuza kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Mchambuzi mwingine ambaye tuko naye hapa studio ni Abdullahi Boru. Boru, mpaka hivi sasa nini kifanyike kutokana na hali kama hii huko Sudan?
Vitu vitatu vitahitajika kufanyika kuhakikisha kwamba tutatatua tatizo hili na watu waache kukumbana na madhila. Moja na ya msingi ni usitishwaji wa mapigano. Hapa juhudi hii inahitaji serikali ya kikanda, serikali ya kijumuiya na serikali ya mataifa ya bara, ikiwemo pamoja na muungano wa Afrika, muungano wa Ulaya na Umoja wa Mataifa, kuhakikisha kwamba kunakuwa na usitishaji wa mapigano. Iwapo hali hiyo itapatikana, yani usitishwaji wa mapigano, basi mashirika ya kutoa misaada yatakuwa na nafasi bora mno katika kuwafikia watu ambao wanahitaji misaada, ambapo umewataja hapo ni zaidi ya nusu wa raia wa nchi hiyo wanahitaji vyakula vya misaada. Miundombinu ya uzalishaji wa kilimo na usafirishaji pamoja na mbinu ambazo zinazotumika katika watu kuwasiliana, yote yameharibiwa. Kwa hiyo yote yatahitaji kujengwa, lakini cha msingi ni kwamba watu wafikiwe. Na mwisho na ambalo ni na muhimu katika kutafutia mwarobaini swala hili ni uwajibishwaji wa wale ambao wameshiriki katika hatua ya ukiukaji wa haki za kibinadamu, sheria za nchi, sheria za vita. Yote haya yatahitaji juhudi ya pamoja, lakini cha msingi muhimu saizi ni kwamba watu waweze kupata vyakula vya misaada, watoto waweze kwenda shule, akina mama ambao wamebakwa nao pia waweze kupata usaidizi.
Lakini unaweza kugusia kidogo, mbona haya yamekuwa kutoka kwa muda mrefu mpaka imefikia hapo ilipofikia? Ni kwamba jumuiya ya kimataifa imekuwa wapi? Umoja wa Afrika unaoutaja ulikuwa wapi? Hii imekuwaje mpaka ni kama vile Sudani imesahaulika?
Tukichukua tu hatua nyuma kidogo, hii si mara ya kwanza ya Sudan kuwa na vita. Sudan imekuwa na vita pale ambapo nchi ya Sudan Kusini ilipojitenga. Sudan ilikuwa na vita katika eneo la Darfur. Sudan ilikuwa imekuwa ni mojawapo ya mataifa barani Afrika ambayo imekuwa na ubadilishanaji wa serikali kwa kutumia nguvu za kidola, au ubadilishanaji wa serikali kwa kupinduliwa kwa serikali kwa kutumia vyombo vya kijeshi. Kwa hiyo hii si mara ya kwanza. Na jambo lingine ambalo tunahitaji kuzingatia ni kwamba katika hatua hizo zote kumekuwa na mazungumzo ya kisiasa, mazungumzo ya kidiplomasia kutafuta mambo hayo yaweze kutatuliwa. Kwa hiyo hii si mara ya kwanza. Jambo ambalo linalofanya vita hivi au msururu wa vita hii kuwa mbaya zaidi ni kwamba mji mkuu wa Khartoum kwa mara ya kwanza sasa vita hivi imewafikia, watu wameachwa bila makao. Kwa hiyo hii ni ngumu zaidi. Lakini pia mataifa ambayo umeyataja, taasisi ambayo umeyataja, ikiwemo pamoja na muungano wa Kiafrika, yamefeli raia wa Sudani, kwa kuwa zamani hapo katika vita hivi vyote muungano wa Afrika umekuwa katika mstari wa mbele katika kutafuta mapatanisho katika vita hivyo. Hii ni picha mbaya zaidi, inatoa taswira mbaya zaidi. Lakini mwakani mwezi wa pili kutakuwa na uchaguzi wa mwenyekiti wa muungano huo, na yule ambaye atapata kushinda atakuwa na kazi kubwa zaidi katika kutatua tatizo hili la kivita, janga hili la watu kukosa chakula katika nchi hiyo ya Sudan. Na iwapo tutafeli katika nchi ya Sudan, mataifa mengi yatakuwa yatafeli, hiyo ni pamoja na nchi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana Abdullahi Boru. Na msikilizaji, muda ndio umefika tena umekamilika. Kufikia hapo tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani kwa waandishi wetu Salma Mohamed na Amina Chombo kutoka Mombasa, na hapa studio Abdullahi Boru, na kutoka Tanzania Sami Ruhuza mchambuzi kushirikiana nasi. Upendo Pili na Ida Isa, na utafanikisha matangazo haya. Jina langu ni Sunday Shomari, nakwambia alamsiki.